Kultur Leioa.
Mari Jose Uriak gaur berriziki Araiako umore antzerkiari begira, baina musika 15 aldi aztu gabe.
Hori da, Marta Garcia izango dugu inigo 15 aldian gidari eta 5 egunez umorez blai ibiliko da Araiako herria. Parra egiteko aukera non? Jendean. Aukera derra eskainiko baitu Araiako umore antzerki jaialdiak. Gaur hasi eta aste artera arte, 13 talderen lanak izango dira kalean eta kiroldegian. Trapuzarra, Baiben, Idoloka eta beste konpainia ugari Araban egunotan. Eta Gasteizen bertan Dantzalabak sorkuntza laborategia jarri zuen martxan, Bruselan biziden Iñaki Azpilaga dantzariak zuzendu ditu saioak eta gaur erakutsiko dute prestatu duten emanaldi berezia. Nola ez, musika 15 aldiak gaurkoaz gain astebururako badu hainbat plan. Guztionetaz hitz egiteko hitzordua dugu Marta Garcia musikariarekin. Eta Lekeition 43 urte dituen Itxasoinua jaialdiak 5 egunez soinu klasikoaz beteko du Herriko Basilika. Tradizio eta aniztasuna parez pare. Ipar Euskal Herrian, Meain herrian, Buamen erreka ikuskizuna taularatuko dute igandean eta aste artean. Antzerkia, dantza, kantua eta herritar ugarik esku hartu du antolakuntzan. Eta hip-hop estiloko musika sortu zela gaur bete dira 50 urte. New Yorken Bronx auzoan sortu zuten festa xume batean. Honen garapena ere ezagutuko dugu gaurko Kultur Leioan. Xabiraola eta Jose Alkain teknikan gidari direla, has gaitezen gaurko gaiak jorratzen.
Kultur Leioa zabaltzera goaz, Euskadi Irratian.
Araiako umore antzerki jaialdian 13 konpainiak parte hartuko dute. Gaurtik asteartera bitartean, ohi bezala emanaldi batzuk herriko kaletan izango dira ikusgai eta beste batzuk barruan kiroldegian. Aurtengo edizioa garrantzi berezia izango du eta ez bakarrik 30garrena delako. Izan ere Javier Alkorta orain arteko antolatzaileak Jaione Azkonari eman dio erreleboa. Araiako aktoreak ilusio zartu du ardura berria. Oier Narbaiza gure lankideak hitz egin du biekin.
Aurten 30 urte egingo ditu Araiako umorezko antzerki jaialdiak eta 30 errepasoa azaltzen duen argazki erakusketa irekiko dute. Javier Alkorta Txortasek hasieratik jardun du jaialdi antolatzen eta erreleboa emateko ordua iritsi dela erabaki du.
Bueno, he hecho 29 ediciones. Y creo que hay que dejar paso y que hay que permitir que el festival se oxigene con sangre fresca.
Jaialdiaren ardura Jaione Azkona aktore araiarrak hartu du, pozik hartu ere, erreleboa ez da batekoa izan. Aurten elkarrekin aritu dira Txortas eta Azkona.
Urtarrilean deitu zidan erreleboa egiteko, orduan aurten egon gara biok lanean elkarrekin, bere esperientziarekin saltzen nola egin behar nuen hau bestia, bion artean ba aurrera ateratzeko da, ja aurrengo urtean ba espero dugu ni kapaz izatea bakarrik jarraitzeko da beste 30 urte jaialdia izateko.
Ostiraletik aste artera bitartean 13 antzerki konpainiaren emanaldiak ikusi ahal izango dira Araian, batzuk kalean ariko dira esate baterako Trapuzarra, La Nordika, Jam edo Idoloka. Beste batzuk ordea kiroldegian, La Zona, Baiben, Mariana Callado eta Lucio Baglibo, Las XL eta Los Absurdos konpainiak. Programazio biribila lortu dutela uste du Azkonak.
Zindu agarri destakatu biez, bostak dira oso ikuskizun bereziak.
Jaialdiaren etorkizunari dagokionez, gauza bat behintzat argi dago, umorea izango da nagusi, baina oraindik goizegida zein norabide hartuko duen jakiteko.
Ez dakigu zein norabide jarraituko dugun, badakigu umorea egongo dela beti, eta ikusi behar dugu aurten aber nola doan dena eta zein nolako aldaketak sartu nahi ditugun. Baina momentuz, antzeko planteamendua da. Ba, berrikuntza bai, gazteria, kaina, apur bat, gerra ematia, hori bai. Baina ikusi beharko dugu aurten jaialdiarekin nola enfokatu urrengoak.
Araiako umorezko antzerki jaialdia artzain egunaren bueltan dator, horren bestez umorea eta jaigiroa nagusi izango dira. Egitaraua eta informazio guztia jaraialdia.com webgunean.
Animatuta daude ekimenarekin Araian, eta Donostiako musika amabostaldia Gipuzkoako eta Arabako hainbat herritara iritsiko da asteburuan. Azkoitian, Getarian, Laudion, Loiolako santutegian, eta Tolosan izango dira kontzertuak bestea beste. Eta Donostian bertan ere formatu txikiko hainbat kontzertuz gozatzeko aukera izango da. Esate baterako, gaur arratsaldean Raquel Andueza sopranoak kontzertua emango du San Telmo Museoko klaustroan, Ainhoa Agirrek ditu xehetasunak.
Raquel Anduezak kontzertu emango du gaur Lagalania taldeko Pablo Prieto violinista, Manuel Villar arpaiotzaia eta Jesus Fernandez Baena tiorbista lagun dituela. 17. mendeko eskuizkribu frantses batean jasotako italiar kantak abestuko ditu soprano nafarrak. Italiar musikak barroko garaiko Europan izan zuen eraginaren adierazgarri dira kantauek eta horietako gehienek maitasunaria besten diote, maiteminari, maitasun igezkorrari. Raquel Andueza.
Entonces es un manuscrito que más o menos datará de la mitad del siglo XVII, con canciones que serán como un poco los grandes éxitos, que hablan de esos tormentos de amor, de esas alegrías del amor, siempre con un punto del amor eterno, de amar eternamente.
Raquel Andueza eta Lagalaniaren kontzertua 8:30etan hasiko da San Telmo Museoko klaustroan. Koruko Andre Mariaren basilikan berriz, nazioarteko organo erromantikoaren ikastaroan parte hartu duten ikasleen emanaldi izango da gaur. Daniel Roth frantzirra izan dute irakasle edizionetan, eta astean zehar egindako lana gaur erakutsiko dute jendaurrean. Ana Belen García, organo zikloaren koordinatzailea.
Aldez aurretik, Daniel Rothek osatu du programa bat, pieza batzuk lantzeko. Gero, ikasle hauek aukeratzen dituzte piezak, lehenengo egunean aurkezten dituzte, eta gero, pizkanaka, ba, programa bat osatzen da, ba, gero jotzeko.
Eta organo zikloa zari garela, gogora dezagun, Alize Mendizabal Donostiarrak Tolosako Andre Mari Elizan joko duela gaur. Cesar Franken hiru pieza eta Foroeren Requiema interpretatuko ditu Paris, Trocaderotik Madeleinera izenburu duen kontzertuan. Berarekin baterariko dira Koruko Andre Maria musika kapera, Lucia Gomez sopranoa eta Jesus García baritonoa. Eta organo musika ziklotik beste hainbat itzordu ere proposatzen dizkigute astebururako. Loiolako santutegien esate baterako Mami Sakatu japoniarrak joko du bihar, eta igandean Azkoitian eta Donostiako Iesu Elizan izango dira organo emanaldiak. Azkoitiko Andre Mariaren Elizan Felix Hell alemaniarrak joko du, eta Amara eta Rivera sartean dagoen Iesu Elizan Jung Ho Parkek. Igandeko kontzertu nagusinetariko ordea Donostiako San Telmo Museoak hartuko du. Boan Williamsen On Wenlock Edge abesti zikloa ardatz izango duen ganbera musikako kontzertu emango dute bertan Francisco Fernández Rueda tenor sevillarrak, Triona Cedoc, Andoni Mercero violinista donostiarrak eta Susana García de Salazar pianista gasteiztarrak.
On Wenlock Edge es un ciclo de canciones que apenas se programa, pero que desde el principio me fascinó hojeando un poco sus textos. Pude ver que eran unos poemas aparentemente simples, pero de gran complejidad, de una profundidad que me tocó el alma.
Musika itzaki ziklotik berriz aipatzekoak dira honako kontzertu hauek. Laudioko kasinoan Romeo eta Julieta baleterako Prokofievek komposatu zituen musiken aukeraketa bat emango dute Cristina Cordero biola jotzaileak eta Juan Barahona pianistak. Kontzertuan gainera Beronako maitaleen tragedia kontatuko du narratzaile batek. Itzordua gaur izango da. Bihar berriz Getarian, Balentziaga Museoan, Federico García Lorcari eskainitako piezak joko ditu Duo Casadok eta La Puebla de Arganzonen Naroa Intxausti sopranoak eta Arkaitz Mendoza pianistak errezitaldia emango dute.
Musika amabostaldiaren gaurko eta asteburuko pauta nagusi batzuk eman dizkigu oraintxe Ainhoa Agirrek, eta orain asteak eman duena eta datorrena ikuspegi zabalarekin landuko dugu Marta García musikari eta adituarekin. Eta hementxe kulturleioan dugu aurrez aurre Marta García. Arratsaldeon, Marta.
Arratsaldeon.
Eta hasiko gara organo zikloak astelenean hasi eta eman duena gogoratuz.
Bai, esan genuen gainera organo zikloa ziklo garrantzitsua dela 15aldiaren barruan, 16 kontzerturekin, eta bueno, astelenean Daniel Roth izan genuen Donostiko Koruko Andre Mariaren basilikan, eta aipatu genuen ere pixka bat bertan dagoen organoa berezia dela, gainera bere jatorrizko egoera mantentzen dena.
Pariskoarekin zuen
hori da, Sulpi Oteizeko, bueno, etxe berdinak egindakoa da, kasu honetan Donostikoak 1763koa da, baditu ja 160 urte eta azken zar berritze horrekin beste hainbat urte irauteko ere badu. Orduan, bueno, oso instrumento berezia da. Gainera, bueno, nik ikertzen nuen bitartean, bueno, jakin nuen, ez nekien, Kabaileko etxe horrek, eraikitzaileek, uste zuten organo batek izan behar zituela gizakiak entzun ditzaken frekuentzia guztiak, hau da, soinu guztiak. Eta hori da Santa Maria Koronaren kasua. Mugitzen da 16 eta 14 mila hertz tartean, orduan, bueno, bada, osa, zuzenean entzutea merezi du, noiz.
Beraz, gutxi dira halako organoak.
Oso gutxi. Eta gainera, bueno, bere pieza guztiak jatorrizkoa mantentzen dituenak, ez baldima da bakarra, bakanetakoa da.
Bai. Eta baleta berritzailea izan genuen kursalen, klasiko bat, era abanguardistan landua, Marta, publikoa gustora gelditu zen?
Bai, nik jakin dudanatik eta irakurri dudanatik behintzat, kritika eta publiko aldetik arrakasta izan zan, dana salduta zegoen gainera.
Hori da.
Bai, jakin mina bazegoen eta jakin nahia, eta gainera, bueno, nik uste alako apustua egiten denean, ez, zerbait klasikoa gurera ekartzen denean, eta bueno, lortzen denean ere bai edertasuna eta edertasun estetikoa eta bisuala giro industrial batean edo suntzitutako ingurune batean hori bada ere arrakasta bat bere horretan.
Hori da mezu ekologikoa eta hori da gaurko gizartearenak ere bazitun berean eta beste unetar zer nabarmenduko dugu hortxe asteartean.
Asteartean ere ikusi genuen Chamber Orchestra of Europe orkestra Daniel Jardinen zuzendaritzapean esan genuen bueno, kontrasten programa zela Sibelius eta Beethovenen musikarekin. Nik esango nuke bueno, bigarren zatia pixka distiratxoagoa izan zela, ze izan ere, bueno, lehenengo zatian zegoen Sibeliusen laugarre sinfonia, berez bada sinfonia pixka motela, baino hartuzen kutsu goi belare, bai, ordu, bueno, pixka, bigarren partera pasa ginenean, ja peleas emelizande, eta gero, Beethovenen laugarre sinfoniarekin, hor agertu ziren gehiago orkestraren koloreak, eta indarra, eta distira hori, ez, eta, bueno, oso kontzertu gozagarria izan zen.
Ederki, asteburua dakarrena aipatu horretik, eba, gaurko programari helduko digu, organoa Donostian leku apartan.
Bai, entzuten ari gara orain Foreren Rekimaren azken zati hori in paradisumos ezaguna, oso barnekoia gainera.
Hori non entzungo dugu?
Hori Tolosan entzungo dugu, Koruko Andre Mariaren musika kaperaren eskutik Alize Mendizabal organoan eta Andoni Sierra zuzendaritzan. Obra frantsesak izango dira programa osoan eta ordu berean Donostin, Koruko Andre Mariaren basilikan entzun dugun moduan, nazioarteko organo erromantiko ikastaroko ikasleen kontzertua. Ze esan dugun moduan ziklo importantea da organoarena, ez ditulako soilik kontzertu kantolatzen, baizik eta baita formakuntza eskaintzen du. Mm. Hain zuzen ere, Gipuzkoak batez ere dugun organo ondarea oso aberatsa delako eta bueno, kanpotik ere beti jendea etorri nahi duelako, hoietan ikasteko.
Eta atzerrikoak ere bai iristen dira ikasleak,
nazioarteko ikasleak dira danak, bai ala da. Eta gainera, Santelmo Museoan ja 8:30 antzineko musika izango dugu Raquel Andueza eta Lagalaniaren eskutik.
Uhum. Eta bihar oiduen bezala 15aldia beste herrietara ere iritsiko da, mugituko da, Loiolako santutegira esaterako.
Bai, baita La Puebla de Arganzón edo Getarira ere bai. Berriro ere organo programarekin eta ganbera musikaren ikuste asteburu hau idala pixkat, bueno, Donostin festak hasten dira, aste nagusia hasten da eta bueno, ekaitz horren aurretiko barealdi ere badator, formakuntza txikiagoekin eta ganbera musikarekin.
Bai, entzuten ari gara Ligeti?
Orain entzuten. Bai.
Beste estilo bateko musika.
Bai, guztiz. Nik uste beste antipodetan dagoen musika dela. Hogei garren mendekoa. Eta hori entzunela izango da, hain zuzen, kursal erabileran anitzetako geletan, 8:00 bihar baita ere, Noelia Rodiles, Elena Rey eta Jorge Monteren eskutik. Da, Giorgi Ligetiren obran oinarritutako programa bat, dana Giorgi Ligetiren musika izango da, hain zuzen bere jaiotzaren 100 urte betetzen direlako, eta hori ospatzeko ere bai. Eta gainera esan behar da, Ligeti ez dela soilik ezaguna musika formal honengatik edo musika klasikoatik, baizik eta baita, nik uste denok entzun dugula, batez ere zineman, ze Stanley Kubrickek askotan erabili zituen bere obrak, 2001 Odisea espazioan, El Resplandor, Eyes Wide Shut, hor badago Ligetiren musika. Orduan, nahiz eta ez jakin ezaguna da.
Musika garaikideak ere leku handia dauka 15aldian, eta igandean beste ganbera musika noski.
Ganbera musika, Francisco Fernández Ruda tenorra, Andoni Mercero violinan, Susana García de Salazar pianoan, eta trio nazedo, irukote hori, arien irukotea. esan bezala, bueno, Ralph Vaughan Williamsen kompositore, bueno, kompositore britainiarraren inguruko programa, ez soilik bere obrak, baina, bueno, bai bere inguruan osatutako programa bat.
Bai, de Vagabond da, zea, izenburua?
De Vagabond da, bueno, beraiek interpretatuko duten piezetako bat, hasierako abesti bat, tenor eta pianorentzat idatzita, eta gero bukaeran On When Lockage abesti sorta horretan, bueno, zentratuko dira, ja, ba, bueno, laukoterako eta hotxerako idatzitako obrak.
Ederki ba, eskerrik asko Marta García musika amabostaldiaren programatik bidai hau egiten laguntzeagatik, plana eginda dago, eta astelenean berriro itzordua dugu kulturleioan, asteburu ona pasa.
Asteburu ona pasa, agur.
Eta Lekeitioko itsasoinua jaialdiak bere 43. edizio hasiko du gaur, 5 egunetan zehar soinu klasikoak izango dira Lekeitioko basilikan. Talde guztiak euskalduna dira urten eta denek sustrai tradizionala badute ere, anistasune dute oinarri. Tartean izango dira Bilboko Orkestra Sinfonikoa, disiplina ugariko soinuak haizean taldea edota Arribitsi txistu bikotea. Iker Zabalak emango digu programaren berri.
Itxas soinua jaialdiak soinu barroko eta klasikoak daramatza beste urte batez Andra Mariaren zeruratzearen basilikara, aurten Euskal Herriko taldeen erabateko partaidetzarekin, hala azaltzen du Oiana Etxabe jaialdiko antolatzaileak.
Musika klasiko, korala eta folklorikoaren mix bat moduan dala. Bi ardatz zentratuko nitxuzka urtengo edizioan, ez? Alde batetikan musika klasikoa eta bestalde batetikan musika folklorikoa, gaina bertoko Euskal Herrikoa.
Bost izango dira urtengo proposamenak, Lekeitiora iristen lehenak, bikote bat eta orkestra handi bat izango dira.
Arribitsi taldea izango dugu hasiera ematen, bikote bat da, txistua duena ba, izango dugu protagonista gisa. Gero urrengo egunean Bilbao Orkestra Sinfonikoa izango dugu, hau gau klasiko bat izango da. Schubert, Mozart eta Arriagaren obrak eskainiko dizkigute Julia Cruzen zuzendaritzapean.
Jaialdiak duen leitmotiv orokorretako bat izango da gure egunetatik behatutako klasizismoarena.
Magna boskotea izango dugu, trompeta, trompa, tromboi eta tubaren musika tresna joleak dira. Astelenean berriro folklorera bueltatuko gara, zarrabete taldea. Zarrabetea bera musika tresna edo zanfoina moduan ezagutzen duguna, kutsu moderno bat ematera datoz tresna honi.
Eta jaialdia isteko musika, antzerkia eta dantza uztartzen dituen ikuskizuna itsasportuko emakumei omenaldia egiten diena.
Itxaso alaino dago obra eskainiko digu soinuak aizean taldeak. Tarantela dantza konpainiako dantzariak izango ditugu eta Oreka kuarteteko laukote soka espezializaziokoak musika jarriko digute. Kostako herri batentzako guretzako oso oso ondo datorren gai bat eta formatu bat da izan ere zentratzen da batez ere portuetako istorioetan emakumeen rol horretan, ez?
Dena Lekeitioko basilika ikusgarria esenatoki bezala baliatuta, itxas soinuakeko programazioa doakoa da bere osotasunean.
Eta Ipar Euskal Herria main herriak Buamen erreka ikuskizuna emango du igandean eta aste artean antzerkia, dantza, kantua eta ia herri erdia ekimenean Andoni Liceaga.
Amikuze aldean, Donapaleu eta Azparnea artean Meaine, 260 biztanle eta 100 ikuskizunean herri ekimena, besteak beste herritarren artean loturak sendotzeko eta euskararen erabilpena azkartzeko Elorri iginiz.
Herritarrak elkar ezagutzea, giro politean eta hori ba antzerkiaren inguruan, dantzaren inguruan, musika eta kantua. Eta talde ezberdinak sortu dira, eta gero denek elkarrekin lotu gira.
Iragan urtean jada hasi zituzten antzeste errepikak, urte astapenean dantzak eta udaberriarekin kantuak David Ondartzek idatzia, David Mustiratz musikagile, Arno Ditzal koreografo eta Pantxika Urruti zuzendari. Buamien erreka, 60ko hamarkadon Miainen bizi ziren Buamien bizitzaren eta auzoaren historioa.
Meainen Buamiak baziren, kanporatuak izan zirenak, eta beraz, ba, oiei omenaldi bat egin nahi genien ere. Eta horren inguruan da, pixkat, bai Meaineko garaiko 60 hamarkadako iturak berriz aipatzea, istorio batzu, eta Buamien itura batzu ere aipatzea.
Bi emanaldi, 13an eta 15ean, soilik astearterako, 15erako txartelak salgai oraino Elou Aso webgunean, Maineko Iturriñon, Donazarreko Sotuan, Ustaritzeko Hemengon, Donapaleuko Jokerren eta Baionako Elkarren.
Eta gaur arratsaldean Gasteizen emanaldi berezia izango da. Lutinier laborategian parte hartu dute nazioarteko 6 dantzarik egindakoa erakutsiko dute eta Iñaki Azpilaga dantzari eta koreografo donostiarrak zuzendu du. Oier Narbaiza hitz egin du dantza laborategiko kidearekin.
Dantzalabak abenduan jarri zuen abian Lutinier sesioak izeneko sorkuntza laborategia, Bruselan bizi den Iñaki Azpilaga dantzari eta koreografo donostiarrak zuzenduta. Abuztuaren lehen 15 honetan laborategiko dantzariak berriz elkartu dira. 6 sortzailek parte hartu dute, Altraste konpainiako Inazio Monterrubio eta Zurine Benamenterekin batera Kolombia, Frantzia eta Alemaniako dantzariak aritu dira experimentatzen eta elkarrekin improvisatzen. Laborategian landutakoa erakutsiko dute gaur, Zurine Benaventek aurrerapen txiki bat eman digu.
Nik uste dut oso berezia izango dela, oso hurbila jendearekiko, ez? Ikusiko dutela, ez dakit nola esango luke, nik musika garaikide bat edo horrelako zerbait, antzerki dantza garaikidea denetarik daukan zerbait, ez? Eta dena guk egina, osea, guk ez dugu teknikari bat argiak egiten edo norbait arropak egin diguna, dena guk egina barrutik eta momentuan gertatzen dena. Orduan oso berezia izango dela, magikoa eta behin bakarrik ikusiko dugun zerbait, ez?
Emanaldi bakar horretan parte hartuko duten dantzarien maila ez da nola nahikoa Benaventeren esanetan.
Oso artista onak direla eta ni oso pozien nago hemen etortzea, zestorri direla hemen gurekin lan egitera, aukeratutak direla, ez, laborategi honetarako, oso talde txikia aukeratzen da eta Iñakik erabakita zintzuk izango diren, jendeak apuntatu egin zen eta hau dira aukeratu direnak eta niretzat da balujo bat dantzari eta artista hauek hemen izatea, hori niretzat da garrantzitsua azpimarratzea.
8:00 aurrera Monstrenko kolektiboaren egoitzan Gasteizko Antepara kalean.
Eta hip-hop estiloa egungo musikan eta oroar munduko kultura adierazpenean asko zabaldu da azken hamarkadetan. Mende erdia bete du gaur. New Yorkeko Bronx auzoko urtebetze ze festa batean hasi omen zen guztia Iker Zabala. Now what you hear is not a test, I'm rapping to the beat.
And me, the groove. Mila bederatzireun eta 1963ko abuztuaren 11 hartan DJ Kool Herkek festa bat girotzeko James Brownen kantuen eskratxak edo letrarik gabeko pasarteak errepikatzea erabaki zuen. Autu itxuraz xume hau izan zen ondoren sortuko zen hip-hop kulturaren hasia. DJek eskuz diskoen orratza mugitze horrek dimentsio berriak arri zuen, B-Boy eta B-Girl dantzariek bere trebesia plazaratzeko aukera zuten, eta New Yorkeko Bronx auzoko kaleak erritmo berriz zipristintzen hasi ziren, kale beltz gaztearen musika eta kultura adierazpena zen. It's like a jungle sometimes, it makes me wonder how I keep from going under. Gizarte realitate baten bozgorailu, hip-hop kultura berri horrek bere gazteluaren lauzutabeak osatu zituen 70garren hamarkadan bertan. Musikan DJ-a, kantuan rapa, breakdansa eta grafitia. Bronxeko jendarte afroamerikarrak bere sentipenak komunitateari helarazteko jardun artistiko egokia bilakatu zen. Eta komertzialki, geroz eta publiko handiagoa zeukan. Hip-hopa etengabeko bilakaeran bizi izan den musika generoa da. Urrezko garai bezala hartzen da 80garren hamarkada bukaera. Tupac Shakur, The Notorious Big edo Public Enemy bezalako artistak tarteko. Berrogeita mar urtetan, hip-hop musikaren azpigeneroak anitzak izan dira, oinarrizko ritmoen erabileraren, letren gaitegiaren edo abeslarien perfil edo jatorriaren arabera sailkatzen dira backpack, cloud rap, crank, gangsta rap, drill edo trapa beste inbaten artean. Mende berriaren iritsierarekin, hip-hopa mundu mailan erabat egonkortuta zegoen, mainstream kulturan txertatzeraino, ekoiztetxe handien edo publizitate kanpaina handien erdigune, ikur estetiko berrien sortzaile, bere izaera undergroundetik aldendu izan delaren korrontea ere bada generoan. I come from a generation of pain where murder is minor, rebellious and more jealous, a chip you for designer, belt buckles and cloud overzealous and prone to violence, make the wrong turn. Bere jaiotzatik mende erdia igaro denontan, mundu azkar eta aldakorrean boteretsu azaltzen da hip-hoparen kultur adierazpena.
Hip-hop estiloan bidaiatu dugu Iker Zabalaren eskutik eta Euskal Herrian gaur eta asteburu osoan festak eta kontzertuak izango dira nonahi. Gatibu gaur Iruñean, bihar Irunen Olanaliz musikaria, eta bihar ere Amurrion Zu eta Gar taldea. Irrifar bat izeneko hau dute, iazko diskoaren abestietako bat. Umore antzerki jaialdiarekin, iriki dugu gaurko saioa, eta kantu honek dioneran irrifar batekin agurtuko dugu kulturleioa. Asteburu ona pasa.
Garrantzi gehiegirik ez duten gauzei etengabe begira egotea erreza beharko lukena zaia egini ilusioa itzaltzen sentitzea zurrumbiloak inenztea nahi zaitu ametxak lausotzen zaizkizulari nortzaren ere askotan azten duzu aurrera egiteko ez baduzu indarri irrifar bat oroimenean argizki bat nire bidean arrazoi bat borrokatzeko bizitzari aurre egiteko gaur iluntzean ere deituko dizu ea zer moduz zauden jakiteko zu behar den bezala baldin bazaude ni ere ondo egongo naizelako irrifar bat oroimenean argizki bat nire bidean
bizitzari.